Vi er altså inne i Jesaja-boken i det 38. kapitlet, og vi er kommet til vers 4 og 5. Og da leser vi sammen, da kom Herrens ord til Jesaja, og det lød så. Gå og si til Hiskia, så sier Herren din etterfader Davids Gud. Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Se, jeg legger enda 15 år til din levetid. Gud hørte altså og besvarte denne mannens bønn, og så forlenget han hans liv med 15 år. Det gjorde han ikke for Hiskias skyld, men for Davids skyld. Det er ikke det grunnlaget vi blir bønnhørt i dag. Våre bønner blir hørt for Davids større sønns skyld. Og hvem er det? Jo, den Herre Jesus Kristus. I Johannes 16, 23 og 24 sier Herren til oss, «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Både du og jeg kan tre frem for vår himmelske far med våre bønner i Kristi navn. Å be i Kristi navn betyr at du er i Kristus, og at du ber for at hans vilje skal skje. Det betyr at det er for å behage og ære ham. Noen ganger vil han hele, noen ganger hjelper han, og noen ganger ikke. Det er han som bestemmer, og det er så godt å vite. I vers 6. Jeg skal berge deg og denne byen fra Syrekongens hånd, og jeg vil verne denne byen. Gud knytter altså sitt løfte om å fri Jerusalem fra syrene til at han vil fri Hiskia fra døden. Guds svar på den ene bønn vil styrke og oppmuntre den troendes hjerte til å tro at han også vil svare på de andre bønnene. Vers 7-8. Og dette skal du ha til tegn for Herren på at han vil gjøre det han har sagt. Nå lar jeg skyggen gå 10 streker tilbake på Akas solur. Like langt som den før har gått fram. Gud ga han altså et tegn, og det var garanti for at han ville svare på hans bønner. Og nå møter ikke du lenger en konge som har vendt ansiktet mot veggen i fortvilelse, men glede og håp får øynene til å tindre på en ny måte når han ser ut av vinduet og ut i hagen. Så står det en obelisk sentrum i solure. Og nå vil vi se dette grann på Hiskia sin takkesalme. I vers 9. En salme som judakongen Hiskia lot skrive ned da han hadde vært syk og var blitt frisk igjen. De versene som nå kommer er en fin beskrivelse av døden, av en som kom ganske nær dens grense. Mange tror at Hiskia komponerte salme 116 da. Nå kan vi stille spørsmålet, var det klokt av Hiskia å be Gud om å forlenge hans liv? Vi går nå til vers 20. Herren vil frelse meg. Kom, la oss spille på harp foran Herrens hus så lenge vi lever. Akkurat på dette tidspunktet velet lovprisningen frem i Hiskias hjerte. Hans takkesalme til Gud fikk en melodi. Mest sannsynlig var det slik, og den ble både spilt og sunget. Men etter denne erfaring ble Hiskias både stolt, og ikke bare stolt, han ble arrogant. I krønikebøkene, som er Guds synspunkt på historien, får vi vite følgende. Men Hiskia var ikke takknemlig for den velgjerningen som var gjort mot ham. Han ble hovmodig. Da ble Herren harm på ham, og på folket Juda og Jerusalem. Dette står i 2. Krønikebok 32. Her møter vi en bekreftelse på at han kanskje ikke burde ha bedt om å få livet forlenget, for det førte til overmot, der Gud ble skjøvet i bakgrunnen, og han selv, hva med han? Jo, Hiskia ble løftet opp. Etter å ha opplevd et under som Hiskia gjorde, så det ut til at det var en fare i det fjerne, og det var noe fra Herren som dukket opp. En skulle tro at det ville dra en nærmere til Gud, men i stedet er det en alvorlig fare for å gli bort fra ham. Var det riktig av ham å be Gud om å forlenge hans liv, tro? Burde han ikke ha vært klar til å legge ned vandringsstaven da dødens time kom? Og det er et moment som får meg til å tro at han burde ha sluppet taket da han var syk. Manasser, hans sønn, var 12 år gammel da han kom på tronen. Det betyr at han ble født etter at Hiskias sykdom hadde vært der. Manasser var den verste kongen som noensinne hersket. Selv når en vurderer kongene både i Nordrike og Sydrike. Jeg vurderer Manasser som verre enn både Akab og Jesabel til sammen. Jeg tror at det var under hans regjeringstid at Herrens herlighet, Shekina, ble løftet bort fra folket. Manasser var svært lik Antikrist, det syndens menneske som en dag skal komme. Medisinsk behandling knyttet til helbredelse. Og det vil vi se i neste kapittel. Der ser vi at Hiskia spiller dårens rolle etter at han ble helbredet. Hvordan foretok så Gud den helbredelsen av Hiskia? Var det Jesaja ba for ham? Var det det som gjorde? Eller la Jesaja sin hånd på ham? Nei, nå skal du legge merke til hva Jesaja gjorde. I vers 21. Jesaja sa at de skulle hente en fikenkake og legge den som plaster på bullen. Så skulle han bli frisk igjen. Med andre ord gjorde han de to tingene som Jakob anbefaler. Er noen blant dere syk, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Dette står i Jakobs brev 5:14. Denne salvelse er ikke bare religiøs eller seremoniell. Oljen gjelder jo også helbredelsen. Den er medisinsk. Og de eldste skal be for dem som er syk. Det Gud sa gjennom Jesaja og gjennom Jakob er det samme som vi kan benytte oss av. Gud venter at vi skal vise forstand. Vi skal vise vett og forstand når det gjelder sånne saker. Det må vi være oppmerksom på. Og det var så langt vi hadde med oss ifra dette kapittelet, kapittel 38. I det vi går inn i kapittel 39, så vil vi se litt grann om Hiskia og Babylon. Overgangen fra at Assyria er Juda, fiende nummer 1, til at Babylon blir en av de vesentligste momenter i dette kapittelet. På den tid var Babylon en by i kamp ved Eufrats bredder. Langt fra sterk nok til å overvinne Syria. Men Babylon skulle bli det store hodet av gull i hedningenes tid. Og det er det som gjør dette kapitlet så markant. Dette kapitlet avslører den store tabben i Hiskias sitt liv, og hans menneskelige svakhet og skrøpelighet. Det er ikke ukjent at det er etter de store åndelige triumfenes tid i vårt liv at de største nederlagene kommer. Det er slik. Hiskia tar imot den babylonske delegasjonen, det som vi kommer inn på når vi går videre i kapittel 39. Vi tar med oss vers 1. På den tid sendte babylonerkongen Merodakk Baladan, sønn av Baladan, brev og gave til Hiskia, for han hadde hørt at kongen hadde vært syk, men var blitt frisk igjen. blir inne i kapittel 39 i Jesaja-boken, og her vil vi se hvordan Hiskia tar imot den babylonske delegasjonen. I det første verset i dette kapittelet, kapittel 39, leser vi: «På den tiden sendte babylonerkongen Merodak Baladan, sønn av Baladan, brev og gaver til Hiskia. For han hadde hørt at kongen hadde vært syk, men var blitt frisk igjen. Merodak Baladan er en konge uten særlig betydning for oss, men hans navn er fylt av formening. Jeg gjør oppmerksom på at Merodak betyr opprører, og Baladan betyr ikke Herren. Bak denne kongen står selvfølgelig Nimrod, grunnleggeren av Babylon, og Satan, som er den store hovedopprører mot Gud og kalles denne verdens Gud. Disse ambassadørene hadde med seg et brev som smiger til Hiskia. Det de sier er: Babylons konge har vært bekymret for deg. Han hørte at du hadde vært syk og nå var blitt frisk igjen, og han sender gaver for å oppmuntre deg og glede seg sammen med deg. Det er det han ønsker å si. I vers 2. Hiskia gledet seg over at de kom. Han viste dem huset der han hadde skattene sine, sølvet og gullet, balsambuskene og den fine oljen, hele våpenhuset og alt som fantes i skattkammeren hans. Det var ikke den ting i hele hans slott og rike som Hiskias ikke viste dem. Ennå hadde ikke Hiskias mistet mange av de rikdommer som David og Salomo hadde samlet. Men han gjorde den feilen å vise frem sølv, sitt sølv og gull, for han var utrolig rik. Det sies i 2. Krønikebok i det 32. kapitlet vers 7-8. Hiskia vant stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer, hvor han gjemte sølv og gull og kostbare steiner, balsamolje, våpen og alle slags fine ting. Han bygde lagerhus for ravlingen av korn og most og olje, og fjøs for alle slags fe, og han skaffet seg buskap til fjøsene. Det er ganske interessant å legge merke til hvordan Hiskia tok imot denne delegasjonen fra Babylon. De ga han en gave og et lite brev eller kort med god bedring fra kongen sin. I stedet for å ta brevet og åpne det for Herrens åsyn, som han hadde gjort med brevet fra Syria, så la han det bare til side. Det hadde smigret ham, det var det de hadde gjort. Og så ga han de besøkende en storstilt mottagelse, som verdige kongelige utsendinger. Han viste dem alt i hele Jerusalem. Salomo hadde gjort store oppkjøp på verdens gullmarked og hadde også dratt til seg en hel masse andre verdifulle gjenstander. Alt dette, alt sammen, var stuet vekk i Jerusalem. Hiskia var dum nok til å vise de besøkende sine enorme rikdommer. Denne delegasjonen dro så tilbake til sin konge og fortalte ham om at han hadde bygd opp en tilstrekkelig styrke, så de visste hvor han kunne finne alt det gullet og det sølv og de juvelene han kunne ønske seg for å dekke sin videre krigsinnsats. Hiskia gjorde altså en stor brøler, og Jesaja fikk høre om det, alt det han hadde gjort. La oss se i vers 3. Da kom profeten Jesaja til kong Hiskia og spurte ham: «Hva sa disse mennene, og hvor kom de fra?» «De kom fra et land langt borte», svarte Hiskia, «fra Babylonia.» Hiskia syntes at dette var helt utrolig og beærende for ham. Men Jesaja, han var fullt klar over faren. Vers 4. «Hva fikk de se i slottet ditt?» spurte profeten. Hiskia svarte: Alt det som finnes i mitt slott, fikk de se. Det er ikke den ting i skattkammeret som jeg ikke viste dem. Hiskia hadde satt seg selv og hele sitt land i en fryktelig vanskelig og farlig situasjon ved det han hadde gjort. Versene 5-7. Da sa Jesaja til Hiskia, «Hør ordet fra Herren Allers Gud. Det kommer en tid da alt som er i ditt slott, og det som fedrene dine har samlet til denne dag, skal føres bort til Babylonia. Ingenting skal bli tilbake, sier Herren. De skal ta noen av sønnene dine, av dem som stammer fra deg, og gjøre dem til hoffmenn i babylonerkongens slott. Hiskia var en dåre. Han skulle aldri ha vist sine skatter til disse fremmede. Jesaja sin profeti ble bokstavelig talt fullbyrdet. Om du vil, så kan du lese mer om dette i 2. kongebok kapittel 24 og 25, og i det første kapittelet i Danielsboken. Men la oss se hva det står i vers 8 her i det 39. kapittelet i Jesaja. Da sa Hiskia til Jesaja, «Godt er det ordet fra Herren som du har talt», han tenkte. «Det blir nok fred og trygghet så lenge jeg lever.» Hiskias svar til Jesaja var og er merkelig. Han sa faktisk, «Jeg er glad for at denne profetien ikke vil bli utspilt i mine levedager.» Han var takknemlig for at rabalder og problemene ikke ville dukke opp i hans levetid, men hva da med hans barn? Med hans barnebarn og hans oldebarn? Det skjedde i deres tid. Hiskia sitt liv, det ble forlenget med 15 år. Var det bra? Nei, det var det ikke. I løpet av den tiden vandret han veien nedover fra vismannen til en dåre. Tre fryktelige ting fant sted i disse årene. Dette kapitlet avslutter med den historiske del i Jesaja-boken. Og nå skal vi gå videre i kapittel 40. Og som tema her er, kan vi sette, trøst fra Gud, skaperen, frelseren og opprettholderen. Kapittel 40 innleder den avsluttende hoveddel i Jesaja-boken. Det er skarpe kontraster mellom første og siste del av denne boken. Første del var en åpenbaring av den allmektige på tronen, mens den siste delen gir oss en åpenbaring av frelseren under lidelse. I kapittel 6 så vi tronen. I kapittel 53, hva vil vi oppleve der? Jo, der vil vi se korset. Temaet i den første delen var Guds majestet og herrevelde. I denne delen vil det bli Guds nåde. Åpningsordene, trøst, ja, trøst mitt folk, angir stemningen og rytmen i dette avsluttende hovedavsnitt. Budskapet fra Gud er først og fremst trøst, og ikke dom. Slik vi så det i den første delen av boken. At det er en så radikal omlegging av tema har fått visse bibelkritikere til å fremsette hypotesen om flere jesaier som skulle ha skrevet denne boken. Fordi det er flere temaer som er vesensforskjellige, så tror de eller antar de at det var skrevet av forskjellige forfattere. Ja, de mener at her er minst to stykker med navnet Jesaja. Vel, en endring i et budskap betyr ikke nødvendigvis en endring i forfatterskapet. Budskapet er endret, men ikke budbæreren. Mange forfattere skriver om vidt forskjellige temaer. Det er jo knapt en overraskelse i norsk skjønnhetslitteratur. Det vet vi. I denne delen av Jesaja-boken er torden og lyn fra Sinai fortrengt og skjøvet til side av det vidunderlige budskap om nåde som kommer fra Gud. trøst, et budskap fra Gud. Trøst, ja, trøst mitt folk, sier deres Gud, står det i det første verset i kapittel 40. Alle vedropene og byrdene som den tidligere delen av boken er så rik på, er nå lettet for at det finnes en byrdebærer. En som skulle fullbyrde alt det Jesaja skulle ha sagt om ham. Det er han som kommer til å gi oss innbydelsen, slik som vi finner den også i Matteus 11,28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Den Herre Jesus Kristus, han løfter av byrdene. Trøst, ja, trøst mitt folk, ja, det er et lengselens sukk fra Guds bankende hjerter. Vår Gud er all trøsts Gud. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.